Gepliyar Azatlyk radiosynyň habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan döwlet garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny harby parat, bayramçylyk ýörüşleri we konsertler bilen bellädi. Koronavirus pandemiýasynyň fonunda ýurtda berk çäklendirmeler, üýşmeleňleriň şol saňda ýaz çäreleriniň gadagan edilýän we ýylatyň ýygyrlanýan wagtynda häkimetler bayramçylyk dawaralaryny geçirdi. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä, ýurdun döwletliliginiň ýyl dönümi Prezident Berdimuhammedowyň şahsyýet kulturynyň ýene-de dawaralanmagy üçin ulanyldy. Bu ýyl hem garaşsyzlyk güni üýşmeleňler, bayramçylyk ýörüşleri, aýdymsaz çykyşlary we toý bezekleri bilen utgaşdy. Bu ýyl Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny alanyna 30 ýyl doldy. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä, häkimetleriň garaşsyzlyk güni münasibetli geçiren dawaralary prezidente minnetdarlyk we uzak ömür arzu etmek ýaly çykyşlar bilen tapawutlanyp, hamaly prezidentiň dogulan güni bellenýän ýaly pikir döretdi. Çykyşlaryň we şygarlaryň hemmesi prezidente bagyşlandy. Hemmeleri ona uzak ömür arzu etdi dip habarçymyz aýdýar. Öňki ýyllardan tapawutlykda garaşsyzlyk bayramynyň tutumy şu gedek beýle bir giňdeldi. Gatnaşyjylaryň we tomoşaçylaryň sany çäklidi. Marda dawaralar öýlen başlandy. 17:00-da konserti taýýarlyk we 19:00-da aýdymsaz başlandy. Gejirak bolsa feýerwerk atyldy. Tomoşaçylaryň arasynda yerli döwlet edaralarynyň işgärleri, guramaçylar we talipler boldy. Molanepes köçesi saat 17:00-21:00 çenli ýapyk boldy. Habarçylar feýerwerkiň marynyň köp ýaşaýjysy üçin duýdansyzlyk bolandygyny bellediler. Bayramçylyk programmasy barada ýylata öňünden habar berilmedi. Ýaşaýjylar atylan feýerwerkiň sesini eşdenlerinden soň köçe çykyp başladylar. Bu azajygam bolsa bayramçylyk duýgusyny döretdi. Köpler feýerwerkleri telefonlaryna düşürdiler dip Azatlygyň yerli habarçysy gürrüň berdi. Ýurtda üýşmeleňlere çäklendirmeler saklanýar, birnäçe hepdeberi dukanlar, hyzmat ulgamynyň kärhanalary we güýmençe dethalary ýapyklygyna galýar lukmançylyk edaralary we dermanhanalar iň köp adamly ýere öwrüldi. Bayramçylygyň ýygyny 28 sentýabrda Mary welaýatynyň edaralarynda we kärhanalarynda dezinfeksiýa işleri başlandy. Bu waka bilen baglanşykly mekteplerde tapaklar ýatyryldy. 29 sentýabrda tapaklaryň täzeden başlanmalydygyna garamazdan mektep mugallimleri, şeýle hem çağlar baglarynyň terbiýeçileri dezinfeksiýa terişdeleriniň çağlaryň taglygyna ziýan ýetirmezligi üçin enatalara öz çağlaryny öýlerinde galdyrmagy maslahat berýärler. Bu barada Azatlygyň Mardaky habarçysy gürrüň berdi. Livapta garaşsyzlyk güni ören çäkli belendi. Esasy çäre 27 sentýabrda Irden Türkmenabatdaky Çary bag telgähinde geçirildi. Studentler bayramçylyk konsertine gatnaşdylar. Beýleki telgähler, dukanlar, kafeler we beýleki hyzmat ediş detxalary ýapyklygyna galýar. Diňe azyk satýan dukanlar işleýär. Öňki ýyllardan tapawutlykda Livapta şu gedek bayramçylyk ýarmarkalary bolmady. Bahalaryň ýokarlanmagy sebäpli köpler bazar bahasyndan azyk satnalyp bilmedi. Livapdak habarçymyz ençime ýaşaýjynyň bayramçylykda azyk önümlerini subsidiýerlenen bahadan satarlar diýen umyt bilen azyk bazarlaryna baranlygyny gürrüň berdi. Bir näçe ýyl bäri ýurdun ýylaty azyk ýetmezçiligi, bahalaryň ýokarlanmagy, işsizlik, aýlyk haklarynyň we pensiýalaryň giýjikdirilmegi we nakt pul ýetmezçiligi ýaly kynçylyklar bilen ýüzme-ýüz bolýarlar. Koronavirus keseli halk üçin ýene bir tynaga öwrüldi. Keselhanalar ýylaty zerur lukmançylyk kömegini bermäge ýetişmeýärler. Saglygy saklaýş edaralarynda we öýlerde bejerge alýan hastalaryň arasynda ölüm derejesi ýokarlanýar. Gonumçylyklarda işgärler mazar taýýarlamaga we ölenleri jaýlamaga ýetişmeýär. Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy münasibetli esasy dawaralar şu ýyl paýtagtda geçirildi. Döwlet telewizionyny prezident Gurbanguly Berdimuhammedow we ýokary derejeli resmiýleriň täze gurulan hökümet münberinde durup parada tomoşa edenligini görkezdi. Bitarap ýurt bolan Türkmenistan täze satnalan ýaraglaryny we häzirki zaman harby enjamlaryny köpçülige görkezdi. Paradyň geçen ýerinde "Adam watan beýik serkerde başy" diýen şygar ýerleşdirildi. Ýurdun baş serkerdesi prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bolup, şeýle hem ol ýurdun hökümetine we kanun çykarjy halk maslahatyna başlyklyk edýär. Ýurdun häkimetleri üýşmeleňleriň gadagan edilmegine garamazdan parat we ýörüşler üçin öňünden adamlary üýşürip repetisiýa geçirdiler. Ähli pudaklara degişli edara kärhanalaryň işgärleri izli-izine maşk etdiler. Parat üçin repetisiýalar COVID-19-yň löwe şidilmedik derejede yayramagynyň we ölüm derejesiniň ýokarlanmagynyň fonunda geçirildi. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ýol başçylary heniden boýun almak islemedi. Türkmenistan 1991-nji ýylyň oktýabr aýynda SSR-den garaşsyzlygyny ýlan edip Dargan Sowet Soýuzundan aýrylanlygyny ýlan eden iň soňky respublikalaryň biri boldy. 2017-nji ýyl içinde garaşsyzlyk güni 27-nji oktýabrda garaşsyzlyk ýygnan edilen senede bellenipdi. 2017-nji ýylda Türkmenistanyň prezidentiniň inisiatiwasy boýunça ýurdun parlamenti bu seneni 27-nji sentýabra süýşürdi. Häkimetler şonda seneni ütkütmek kararyny taýyk sebäpleri bilen düşündürüp bilmedi.